Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Tokrat smo k pogovoru povabili gospo, ki je požela veliko zanimanja, ko smo jo gostili v svetovalnici. To je Alja Fabijan, integrativna psihoterapevtka, tudi doktorantka zakonske in družinske terapije in supervizorka, gospa Alja Fabijan. Dobrodošli, zdaj pa sem prav vesela, lahko tudi v živo. V prvič sva bili nadaljavo.
Ja, lepo pozdravljeni in tudi mene veseli, da se lahko danes vidimo v živo.
Poslušalci so vas morda videli že preko drugih medijskih platform, veliko nastopate. Kdaj ste se odločili za vstop tudi na tak način nagovarjanja? Kakšna je vaša zgodba? Kaj bi nam o sebi povedali?
Ja, tako kot mi je blizu človek, se pravi, se vidi v tem, kar počnem, ne? Ker sem psihoterapevtka, tako mi je blizu, bom rekla, tudi mediji. Vse se je začelo po naključju, najprej s prvim vabilom in potem z nadaljnimi, ampak jaz imam rada stik z ljudmi. Hkrati sem tudi se odločila, da zaključim, zdaj je že zaključen doktorat iz zakonske in družinske terapije. Se pravi, nekako blizu mi je bil tudi ta znanstveni svet, raziskovalni, bolj tisti, ki se bolj, je treba bolj zapreti, pa vsest, pa kaj napisati, ampak vseeno sem pa najraje nekje med ljudmi, v pogovoru, v nekem osebnem stiku.
Gospa Alja Fabijan, večkrat razmišljam, dokler je človek sam s knjigami in s teorijo, lažje se potopi v ta svet različnih odnosov, konfliktov. Kaj pa v živo? Vas kdaj izčrpava? Se vas kdaj dotakne? Saj verjamem, da ste se naučili to kanalizirati, kot rečejo. Kako se je soočati? Ker vi bi verjetno si želeli na koncu, da bi bili vsi srečni, da bi našli boljše poti. Kaj pa, če se to ne zgodi? Kako vas to zasleduje?
Ja, seveda v praksi, ko delaš s klienti, se srečuješ z različnimi zgodbami. Tako bom rekla, velika večina mojega dela je zelo izpolnjujočega, me navdaja z nekim veseljem, tudi ob tem, ko vidim, kaj ljudje lahko dosežejo, kakšne spremembe. Ne samo mladi, dostikrat se odločijo za terapijo tudi ljudje v srednjih oziroma v, tudi v starejšem obdobju, 70, recimo tudi več let, pridejo prvič na terapijo in so zelo motivirani in dosegajo krasne osebnostne spremembe oziroma dvignejo kvaliteto svojega življenja. Se pravi, to spremljati je, bom rekla, nek veliko darilo in je moje delo res izpolnjujoče. No, na drugi strani pa so tudi zgodbe, ki so pa, bom rekla, manj prijetne ali pa se manj srečno odvija, manj morda nekoga pa res usoda, bom rekla, venomir z nekimi udarci spremlja. Takrat jasno me tudi prizadane, premišljujem o tem, kdaj pa kdaj, tako pod narekovaj bom rekla tudi, ne sem delo domov in kdaj v kakšnem klientu tudi premišljujem doma ali pa me zanj skrbi. No, vseeno, če nekje potegnemo pod črto, pa so ti, bom rekla, je moje delo vseeno nagrajujoče, ker je vedno ta občutek, da se da veliko narediti, da so zadeve rešljive. Velika večina zadev je rešljiva, če je na drugi strani nekdo, ki je motiviran in klient, ki se sam odloči za terapijo, kajti to je pravilo, da se sam odloči za terapijo, je ponavadi tudi motiviran in, bom rekla, pogumno stopa po tej poti sprememb.
Tako velik svet je, ko vstopamo v te medosebne odnose, pa raziskujemo čustveni, miselni svet, pa te vzorce vedenja. O tem se je toliko govorilo, pa vendarle vedno znova naletimo na kakšne primere, ki so pa povsem novi, ko si rečeš, aha, tudi tako se lahko odzovemo. Kje najpogosteje pademo? Kaj nam je najtežje?
Ja, zelo lepa prispodoba, ki ste jo uporabila, velik svet je. Ja, vsak posameznik se mi zdi, je en ogromen svet znotraj sebe in te svetovi so hkrati podobni, po drugi strani pa tudi zelo različni. Kaj imamo skupnega? Ja, skupnega bom rekla, imamo to najprej to podlago. Vse nas najbolj zaznamujejo prva leta našega življenja oziroma kaj se je dogajalo v prvih letih našega življenja. naše izkušnje s svetom, z našimi skrbniki. Mi kot majhni otroci, tam nekje do 5., 6. leta, pravijo, da je to najbolj intenzivno, takrat se dogaja, da upijamo kot neke gobe vase. Odnos s svetom, kakšen je svet, kakšen je odnos naših staršev, kako nas sprejemajo drugi ljudje, tudi sorodniki, kako se počutimo med vrstniki. Se pravi, takrat gre za zelo intenzivno doživljanje, za zelo intenzivno tudi se vtisnejo vse te izkušnje in nas potem, rekla, služijo kot nekakšen zemljevid skozi življenje. In potem kasneje v odraslem obdobju, tudi pa v najstniškem in potem naprej, mi doživljamo odnose recimo podobno, kot smo takrat jih tudi v najbolj zgodnjih letih doživljali. Največkrat se zaplete tam, ko se mi tega ne zavedamo. In največkrat se tudi razpletati začne takrat, ko se začnemo tega zavedati. Ne? Recimo, konkreten primer, stalno doživljam zapuščenost v odnosu. Doživljam, kot da me moj partner zapušča, čeprav je tukaj. Ne? Recimo, se bojim, da me bo prevaral, čeprav se nič takega ne dogaja, da bi kazalo, da se kaj takega dogaja. Takrat moramo pogledati v sebe, iz kje bi to lahko izviralo. In ogromno krat ali pa praviloma skoraj vedno naletimo na neko izkušnjo zapuščenosti iz našega otroštva. In tako naprej. Vedno, ko se nam dogaja nekaj, kar ne moramo čisto razložiti, ali pa se vedemo na način, na katerega se raje ne bi vedli, pa nas vseeno zanese, kar avtomatsko bomo rekli, avtomatsko se razjezim, niti se ne mislim, potem mi je pa žal. Ne? Ja, dobro, poglejmo, kako je bilo z jezo v naši primarni družini. Ali se je kdo jezil tako na nas, ne? Ker veliko krat gre tukaj tudi za vzor, če se starši, na primer, imajo težave z jezo, potem veliko krat tudi otrok in potem, ko odraste, ima težave z jezo. Se pravi, najbolj pomembno je to, da pogledamo, pobrskamo malo za nazaj in ugotovimo, odkot te vzorci izhajajo. Potem pa se tudi, jasno, tudi začne tisto pravo delo, ko pa poskušamo te vzorce preoblikovati.
Pa se tega spomnimo, znamo biti točni, jasni. Kaj, če je posredi kakšen lažen, že nekoliko prikrit spomin, ker vemo, da to so tudi neki obrambni vzorci. Obstaja celo sindrom lažnega spomina. Kako vem, da so, ko grem nazaj, da opisujem realno?
Tudi to se dogaja, predvsem na najbolj zgodnja leta, kar velik odstotek ljudi nima nekega spomina, za katerega bi lahko rekli, ja, to se je res dogajalo. Lahko se jim zdi, lahko recimo vidijo kakšno fotografijo staro, pa potem se neka zgodba v njihovih mislih odvije, za katero ne morejo točno reči, ali gre za pravi spomin, ali gre za neko zgodbo, ki sem jo slišal od mame, babice, ali gre za to. Tako da ja, včasih je tukaj problem, da težko rečemo, ja, to je to. Na kar se lahko zanesemo, je recimo nek telesni spomin, ki ga tudi imamo. Se pravi, naše telo doživlja, bom rekla, ob različnih izkušnjah, v različnih okoliščinah določene odpore. Telesu lahko zaupamo. Spravi ta čustveni spomin, tudi ki je zgrajen, tudi okoli telesnega spomina, v določenih situacijah postajam tesnoben, določene zadeve me razjezijo. Tukaj se nekaj dogaja in ni ravno zdaj bistveno, da mi pridemo do točnega spomina, aha, to se je pa zgodilo zaradi tega in tega dogodka pri 3 letih. Pomembno je, da se s tem, bom rekla, nekako resno ukvarjamo in da povežemo izkušnjo z nekimi, bom rekla, podobnimi izkušnjami, a pa z nekimi podobnimi občutki iz otroštva. Večina ljudi, ki pride na psihoterapijo, pa tudi se pravi tisti, ki rečejo, jaz se pa ne spomnim prvi par let svojega življenja, to je ena sama meglja. Skozi to, ko mi opisujemo sedanjost in gradimo tako imenovane čustvene mostove do preteklih izkušenj, se teh izkušenj tudi vsaj delno tudi klienti spomnijo.
Kako bi opisali prostor, ustanovo vašega študija?
Verjetno mislite študij na teološki fakulteti, kjer sem tudi nadaljevala na doktorskem študiju. Moja prvotna izobrazba je na inštitutu IPSA, tam sem se izobraževala za psihoterapevtko in pa potem nadaljevala oziroma že ob študiju tudi se upisala na študij, tudi doktorski študij na teološki fakulteti. Ja, obe izkušnje, bom rekla, povezava obeh šol, obeh načinov izobraževanja mi dala eno tako, bom rekla, edinstveno izkušnjo. Na teološki fakulteti seveda tudi povezavi z Bogom, na povezavi z bolj etičnimi vsebinami in v spredju s temi dejavniki. Bom rekla, en širok pogled da na to, zdaj ne glede na to, ali si veren ali nisi, bom rekla, to veliko krat si predstavljamo, zdaj, če študiraš na teološki fakulteti, je to povezano tudi z vero, oziroma da tam študirajo samo globoko verni ljudje.
Nismo sposobni te širine, ne?
Tako, daleč, ja. Moja izkušnja je, da tudi ni nujno, da absolutno je tam študij, ki je bogat na različnih ravneh in lahko pritegne čisto vsakega.
Ampak seveda duhovna plat je nadvse pomembna, psihoplat človeka, ki se ga dosti krat niti ne zavedamo, se nekje v ozadju od nas to dogaja in odvija. Zakaj še vedno to sodobni človek, čeprav v zadnjih desetletjih se je to vendarle začelo tudi navzven precej razlagati in dokazovati tudi znanstveno, pa zakaj še vedno to odrivamo, to plat?
Ja, verjetno za marsikoga je tukaj vzgoja tista, ki je ključna.
Vpliv družbe vem, mogoče tudi, kaj je zdaj modno, kaj všečno.
Tudi to. Ne vem, kako je sicer s tem, kako je glede na kakšne raziskave, ampak si predstavljam, če nekdo izhaja iz družine, ki poudarja določene vrednote, jih bo verjetno tudi sam zasledoval potem v odraslosti in če ne, potem pa ne. Redki so tisti posamezniki, ki recimo si oblikujejo nek svoj, bom rekla, zemljevid vrednot in izstopijo iz tega kroga. Ne? Tukaj smo spet pri tem, kar sem poudarjala prej, te vzorci iz otroštva silno pomembni, ker bom rekla, redko kdo preseže neke vrednote, ki so mi jih dali starši, ne glede na to, zakaj točno gre.
Gospa Alja Fabijan, pravijo, da se o vsem sami odločimo, da so vse poti v našem življenju izbire. In da nastopijo leta, ko se ne glede na to, iz kakšne primarne družine sem, potem sam odločim in sprejemam odgovornosti. Ali je res ta svoboda pred nami, ali je res vse na nivoju moje izbire, ali me nekje podzavestno vlečejo tudi ti vzorci vedno znova v neke stranpoti?
Jaz bi rekla tukaj po svoje ja, po svoje ne. Definitivno ne. Nas skozi življenje vodijo in naše odločitve vodijo vzorci iz preteklosti. Naša odločitev pa je, ali se bomo odločili na neki točki, ali bomo poskušali priti do nekih informacij, kako to presešti in ali se bomo potem v nadaljevanju odločili stopati po neki poti in si poiskati pomoč, na primer, in presešti te vzorce iz preteklosti.
Smo lahko sami tako uspešni, da jih zmoremo presešti, da sploh prepoznamo, kje so te naše rdeče cone?
Jaz sem veliko krat presenečena, ko k meni pridejo predvsem kakšni mlajši morda klienti, pridejo prvič na terapijo in oni že vse vejo. Tako bom rekel, oni točno vejo, kje imajo problem, ker včasih je tudi to potrebno definirati, kaj in kje v bistvu je problem. In pa tudi, odkud te vzorci, ki so problematični, zdaj za njih izhajajo. Tako da oni so sami upravili, bom rekla, že dobro polovico poti in je potem mi samo nadaljujemo delo v tej smeri. Tako da ja, dan danes na voljo je ogromno knjig, na voljo je ogromno videoposnetkov, ogromno različnih informacij, različnih medijev o psiholoških tematikah. In kdor se temu posveča, kdor išče, bom rekla, ta tudi najde prave informacije.
Ko vem, da se z nečim zelo težko soočam, da imam nekje težave, človek bi si mislil, dvakrat se upečem, v tretjo ne grem več, ampak mi pa vedno znova nazaj na ta spolska ledena tla. Zakaj se nam to dogaja?
Ja, to je zanimivo. Recimo tipičen primer tega je recimo rečemo ženska, katere oče je zlorabljal alkohol, absolutno v njenem načrtu, zavednem načrtu ni, da bi si iskala partnerja, ki bi imel podobne težave z alkoholom. Ampak se to v praksi tako velikokrat, tako pogosto res zgodi. nekaj je v nas, ne? Se pravi, ta nezaveden del nas vodi tudi pri izbiri partnerja, naprimer. In pri izbiri nekih izkušenj, nekih poti v življenju. Tako je, da mi, se pravi, nas nezavedno vodi proti temu, da mi si pričaramo neko okolje, pričaramo, sem uporabila z namenom, ker to ne storimo namenoma, ne ustvarimo si takšnega okolja, ampak se kar naenkrat pojavi, se pravi, pojavi se nam kasneje v življenju okolje, ki je zelo podobno okolju, v katerem smo preživljali otroštvo.
Čeprav bili nesrečni, recimo.
Tako, gre za to, da je tisto, kar nam je znano, bolje kot tisto, kar nam ni znano, čeprav je tisto, kar je znano, recimo za nas ni dobro ali pa je za nas nevarno. Težje nam je iti po neki novi poti, ker za to nismo opremljeni. In lahko, ne, tako pod narekovaji lahko, nam je iti po stari poti, čeprav je bila ta polna bolečin. Je pa tudi znano, da poskušamo popraviti, recimo, če, ne, spet se vrnim na ta primer deklice oziroma ženske, ki ima očeta alkoholika, če ji ni uspelo pozdraviti tega alkoholika kot majhni deklici, pa potem je neko spet seveda nezavedno upanje, da bo uspela pri partnerju, ki ga je izbrala.
So to dolgi proces in verjetno se potrebuje strokovna zunanja pomoč, to nam je vsem jasno, pa vendarle, kakšen oprijemljiv nasvet ali kako pa lahko sam začnem, da vsaj prepoznam in da se ne trpinčim tako zelo, obstaja kakšna prva pomoč, da vsaj oblažim to, kar se mi dogaja, pa ne maram biti del tega, kar sem nekoč že doživljal.
Ja, zelo pomembno je, bom rekla, tukaj stopiti iz neke pozicije žrtve, katero marsikdaj zaidemo, ko smo v nekem težavnem obdobju. Se pravi, v smislu, zakaj se meni dogajajo te stvari. Res je težko včasih sprejeti, da se nam te stvari ne dogajajo, da nas usoda ne tepe na nek način, ampak da mi izbiramo. Ne? Tako kot smo prej tudi rekli, ja, gre za naše izbire, ki so vodene nekje z neko, bom rekla, silo iz ozadja. In ko sprememo to, da gre za naše izbire, potem šele lahko pogledamo tudi vzroke, zakaj izbiramo kot izbiramo. Spet poudarjam, ne gre za zavestne izbire. Če bi mi zavestno izbirali, bi izbirali bolje, bi izbirali drugače. Ampak ker gre za neke nezavedne izbire, potem izberemo tako, bom rekla, da bi lahko kar najbolje zrasli. Problem pa je, ker izberemo tudi neke situacije, neke okoliščine, ki za nas niso zdrave ali pa so potencialno nevarne in nas lahko tudi uničijo, namesto da bi zrasli. Spravi, razlika med tem, a bomo išli kot nek zmagovalec iz neke težke situacije ali pa kot poraženec oziroma bomo zavedno obtičali v tej težki situaciji, je v tem, koliko smo si mi pripravljeni priznati in tudi pogledati vase, pogledati nazaj, zakaj sem se jaz znašel tukaj, kaj me je vodilo do sem in kaj lahko naredim, da bom iz tega ven išel in da ne bom nikoli več recimo v nekaj podobni situaciji.
Gospa Alja Fabijan, konec tega meseca se bomo spomnili vseh mater, žen. Kakšna je ta vloga, kako vi opažate? Ali se moški svet zaveda, kakšna je primarna naloga, torej biti moški in biti ženska? In odkot neke težnje v družbi, da bi to kar menjali, da bi se to kar plastilo med seboj, nobenih jasnih nekih nalog, komu to koristi? In da bi ponovili morda, česa se ženska želi, če tisto dobi, lahko veliko več da. In seveda na nasprotni strani, kaj je vloga moškega, njegova primarna naloga izpolnitev in seveda, če to nudi, ga obenem tudi zelo usrečuje. Ne vem, koliko se ženske in moški sploh zavedamo, kakšna je naša vloga. Vloge pa vedno pa so, sicer se menjajo, ampak vloge so.
Ja, jaz mislim, da tukaj vlada ena velika zmeda, ja, oziroma vedno večja zmeda.
Se nam zdi, da tudi tu lahko izbiramo, ampak nekatere stvari so.
Ja, hkrati ženske jasno enakopravnost, boj za enakopravnost žensk pridobivajo, bom rekla, vedno več tudi moči v družbi ženske, ne, kar se mi zdi meni prav, da tukaj so različna mnenja, ampak kar se dogaja je to, ženske so pridobile na svoji moči, ne potrebujejo več moškega, zdaj je izbira, ali bodo želele živeti v partnerskem odnosu ali ne. enako jasno za moškega. Se pravi, tukaj se vloge se vedno bolj zbližujejo. Ženske opravljajo, zdaj bom rekla tako, dve službi, vsaj prej, ne? Ena služba tisto, kjer se obleče in gre zjutraj v službo, no, vsaj pred epidemijo je bilo tako, in druga služba tista doma, ko skrbi za družino. Tukaj je bil moški nekaj časa v precejšnji prednosti, ker on je imel pa samo eno službo in je doma potem bolj počival. No, potem so pa ženske nekje zdaj v zadnjih letih, ne, nekje po večini že govorijo, da je pa tega dovolj. In zdaj tudi moški vedno bolj upravljajo, bom rekla, dve službi. Jasno, tukaj so se pa začele tudi težave pri teh klasičnih vlogah. Kaj zdaj, ne? Zdaj sva pa spet tukaj enaka. Zdaj pa oba upravljava vse. V obeh svetovih sva oba enako doma. In kje so zdaj te klasične delitve, ne? Jaz mislim tako, razlike so, jasno, razlike so že biološke. Pa tudi psihološke na nekaterih področjih, ne, se da tukaj opaziti, da ženske pa recimo eno stvar bolj tako vzamejo, moški pa tako. Tako da jaz mislim, kar je ključno, da se vsak par tudi pogovarja o tem. Da se pogovorita, o dobro, ok, kakšna so tvoja pričakovanja od mene kot od partnerja, kakšna so tvoja pričakovanja od mene kot od partnerice, kaj bova delala skupaj, kakšne so tvoje naloge, kakšne so moje naloge. In preko tega, preko čist mogoče teh praktičnih pogovorov o konkretnih zadevah, lahko pridemo tudi do tega vloge moški, ženska, čisto v neki bazični obliki.
Ali še drži, ali se tudi to spreminja, ker se spreminja nek način življenja znotraj družbe, znotraj sistema, če moški da občutek varnosti ženski, da ji da vedeti, da jo občuduje, da je zanj ena in edina, ali se vzajemno v ženski tudi krepi to spoštovanje, ta vzajemnost, popolna predanost, ali ta temelje še držijo?
Tukaj imamo spet pomembno vlogo vzorcev iz otroštva. Koliko je, na primer, ženska odraščala v družini, kjer je mama imela to vodilno vlogo, kjer je mama nudila varnost, zaščito, oče pa bil recimo tako malo zraven ali pa celo problematičen član družine, če tako rečem pod narekovaj. Potem je bo to, da ji bo moški poskušal nuditi njen moški, njen partner varnost in bo probal poskrbeti za vse, kar naenkrat ji bo to tuje. Ne? Lahko da je ona prevzela vzorec iz svoje družine, kjer se ji zdi oziroma deluje na način, da je to njena naloga. In kaj zdaj? Ne? Pomembno je za partnerstvo, da se oba zavedava, jaz in ti, da izhajava iz različnih okolij. In da jaz prihajam s svojimi vzorci, ti prihajaš s svojimi vzorci. In jaz tako pravim že, enemu človeku s svojimi vzorci razčistiti je silno težko.
Ja.
Zdaj, če imamo tukaj dva svetova, dva različna, ne, vzorca skupaj, seveda, ne, to bodo težave in bo ogromno enih izzivov, no, če ne reč, da ne rečem, samo težav. Treba se je pogovarjati, da nam je čim bolj jasno, iz kakšnih okoliščin prihajamo mi in iz kakšnih okoliščin tudi prihaja partner. Na ta način ga bomo lažje razumeli. Ne? Bomo razumeli, da mogoče kakšna hitra jeza ob, ne vem, določeni situaciji ni usmerjena direktno proti nam, ampak mogoče izvira iz podobnih okoliščin, ki jih je on doživljal v svoji družini.
Koliko se lahko naučimo, da se odzovemo drugače? Ker povsem verjetno iz nekih vzorcev lastnih prepričanj stopiti ne morem, vendarle določajo, to sem jaz, do kolikšne mere se lahko človek spremeni in začne kakšne reči delati drugače? Uh-huh. Ko govorimo o odstotkih.
Ja. Tukaj gre za štiri faze. V prvi fazi delam stvari narobe, ali pa delam stvari, ki so problematične, ki mi slabšajo kvaliteto življenja in se tega ne zavedam. Potem v drugi fazi, tega se ponavadi zavemo že sami ali pa gremo na terapijo, delam stvari še vedno narobe, ampak se zavedam, da jih delam narobe. Potem v tretji fazi začnem stvari delati prav, ampak to delam namerno. Se pravi, moram se opomniti, da delam stvari prav. Gre za, bom rekla, tako zavedno kompetentnost. In potem četrta, zaključna faza je, ko delam stvari prav, ampak je to avtomatsko in se mi ni treba več opominjati.
In koliko desetletij mine?
Ja,
četrte faze.
To je pa različno. Ja, ja. Nekdo, recimo, bo že s tem, ko bo uvidel, aha, jaz sem pa slabe volje vsako soboto zjutraj, zato ker je bila moja mama slabe volje vsako soboto zjutraj. To sploh ni moja slaba volja, to je slaba volja moje mame. In bo že skozi to zavedanje, naslednjo soboto zjutraj, slaba volja izpuhtela in bo dobre volje. Ne? Pri nekomu, bom rekla, ta proces skozi te štiri faze lahko steče zelo, zelo hitro. Pri komu drugemu pa bo to mogoče trajalo malo dlje. Ali pa pri isti osebi neka stvar se sprocesira zelo hitro, kakšna druga stvar, ki pa predstavlja, bom rekla, mal večji problem, mal bolj zakoreninjen vzorec, bo pa trajala.
Ja, no prav ti zakoreninjeni vzorci so trda. Veliko zelo močnih prepirov je verjetno v odnosih prav zaradi tega, ker so ljudje, ki težko prepoznajo, ki se tudi ujezijo, če jih kdo morda povleče nazaj v primarna in tista osnovna prva leta. To pa ne, jaz sem svobodno bitje in se zgodba zelo hitro zaključi. Ni pravzaprav nikakršne rešitve verjetno, kot samo prekinitev odnosa, kar je pa najslabše. Temu se skušamo izogniti.
Ja, verjetno vsi poznamo koga, ki ni nikoli nič kriv. Kateri vedno pravi, da so krivi drugi, ali so krive okoliščine, ali je pa krivo vreme, konc koncev, ne? Samo one ne. Rekla, s takimi osebami je težko. Nimajo uvida vase oziroma se mora res zgoditi neka zelo velika travmatična stvar, da bi morda bili pripravljeni pogledati tudi vase, če slučajno tudi oni delajo kakšne stvari, ki niso ok oziroma doprinesejo k težavam v njihovih odnosih.
Pogosto se upravičuje, sem takšen, imam pravico pač biti slabe volje, če tako nanese. So lahko zelo vsakdanje stvari, ampak nad vsem oteče lahko v odnosu.
Ja, tako ne. Nekateri bodo rekli, jaz nisem kriv, jaz izhajam iz okolja, izhajam iz družine, kjer je bilo, sem doživljala velike travme, kjer je bilo nasilje, takšno drugačno. Ja, to je vse res, ne, in bom rekla, upravičeno lahko razlaga svoje vedenje danes s preteklostjo, jasno pa je potrebno na neki točki prevzeti odgovornost za svoje vedenje. Narediti bolje. Ne? Včasih pridejo mladi starši ali pa pari, ki načrtujejo otroka k meni na terapijo in me vprašajo, kako biti boljši starš. Jaz ali pa midva izhajava iz družine, kjer ni bilo v redu. Ne? Kaj pa zdaj? Naju je strah, da se bo to ponavljalo, da bova tudi midva zlorabljajoča do svojih otrok, tako kot so bili starši do naju. No, jaz rečem, da že to, da ju je strah, da bo podobno, je mreka, neka dobra prognoza, da ne bo podobno ali pa vsaj, da ne bo tako hudo. Največ, kar lahko naredimo za naše otroke, ni to, da preberemo tisoč priročnikov v vzgoji in potem poskušamo delovati na ta način, ampak je največ, kar lahko storimo za otroke, to, da razčistimo sami sabo in da mi postanemo boljši.
Skoraj bi morala biti nujeno na nek način, ni najlepša beseda, ampak eno zelo glasno povabilo, preden se dva odločita zaživeti skupaj, da najprej temeljito spoznata sebe. Sicer verjetno ja, bomo ponavljali, morda ne vsega, ampak nepotrebno vlečemo s seboj.
Tudi dobro se je zavedati, perfektni ne bomo. Lahko hodimo 20 let na psihoterapijo, 50, 100, kakorkoli že rečeva, še vedno bo kaj, kar nas bo, kar bomo delali na način, ki nam ne bo najbolj všeč, ali pa na način, ki spominja na našo mamo, ali pa na način, ki spominja na nekaj, ne, iz preteklosti. Dovolj je, da smo dovolj dobri.
To drži, da oče vpliva na sina, mama, na hčer, ali se hčer bolj na očeta navezuje, zato da mogoče poslušalci sami zdaj, če imajo voljo, gredo na en sprehod sproščujoč in morda razmislijo, kako se spominjajo, oziroma če seveda so starši še tu, da so z nami, da razmislijo o tem odnosu, torej ženska naj se bolj osredotoča na mamo ali očeta.
Jaz mislim, da na oba. Jaz mislim, da oba starša vplivata na oba in tudi odsotnost enega od staršev vpliva na oba spola, da ni tukaj ločeno glede na spol.
Nima prednost kakšen od spola?
Jaz bi rekla, da ne. V praksi se veliko krat zgodi, da pride klient na terapijo in reče, veste, recimo z očetom imam jaz čisto ok odnos, o mami bova govorila, mama je tista ta težavna. No, pa se veliko krat izkaže potem tekom terapije, da je mogoče ravno obratno. Da na terapiji začnemo razčiščevati s tistim od staršem, s katerim mislimo, da imamo večje težave, pa je veliko krat imamo ravno s tistim drugim večje težave, samo da se tega nismo zavedali.
Alja Fabijan je tokrat naša sogovornica, integrativna psihoterapevtka, doktorantka zakonske in družinske terapije, tudi supervizorka. Kaj pomeni slednje?
Supervizija je, se pravi, rekla, spremljanje dela drugih terapevtov. Kot nek nadzor pod narekovaji dela drugih terapevtov, kot neko mentorstvo.
Kaj bi rekli za Slovenke, Slovence? Smo začeli končno bolj raziskovati sami sebe?
Ja, jaz mislim, da ja.
Ja?
Mislim, da ja. Vidimo tudi psihoterapevti, vidimo po čakalnih vrstah, bom rekla, po povpraševanju. Zadnje dve leti bom omenila tudi epidemiološke posledice. Ne? Ena od teh je tudi ta, da so se terapije zelo razvile online. Velik del terapij se je preselil na računalniške zaslone. Lahko rečemo, da to na dolgi rok ni najbolje, vsekakor pa je bolje kot nič, bom jaz rekel, oziroma so po mojih izkušnjah tudi terapije narejene online povsem primerljive s tistimi v živo. Kar se je zgodilo je pa to, da je se odločil za terapijo tudi odstotek tisti, ki se sicer ne bi. Ki sicer ne bi prišli na terapijo v živo, online jim je bilo pa bližje, lažje in so zato se odločili. No, pa tudi jasno, epidemija je za mnoge pomenila poslabšanje psihološkega stanja. Zdaj se vidi tako posledice šele prvega vala. Čez leto, dve se bodo videle recimo posledice teh celotnih dveh let epidemije, če se bo res počasi končala. Drugače pa me skrbi, kako bo s psihološko pomočjo, z nudenjem psihoterapevtske, psihiatrične, psihološke upore, kajti življenje v zadnjih dveh letih absolutno za naše psihološko stanje ni naredilo kaj preveč dobrega.
Kje pa se to izkazuje? Najbolj, če se je največ?
Največ je povečanja depresije, anksioznosti, predvsem tudi med mladimi, katerim se je življenjski slog najbolj spremenil. To je tudi ključni dejavnik, se mi zdi, kje lahko pričakujemo težave in kje z manjšo verjetnostjo, se pravi, koliko se je tebi življenjski slog spremenil. Za nekoga, ki je živel, bom rekla, že prej pretežno bolj doma, delal od doma morda ali pa je bil upokojen, se mu življenje ni spremenilo toliko, kot pa otroku, ki je prej hodil v šolo, študentu, ki je prej hodil na zabave, potoval vsem v delovnih razmerjih, ki so prej se zjutraj odpravili v službo. Zdaj pa bom rekla, 5 minut pred pričetkom dela si prinesejo računalnik v posteljo, nimajo več toplih obrokov, prej so šli v službi recimo na malico. Zdaj pa, v glavnem, sesul se jim je celotni sistem, ni več strukture in so posledice tako na psihičnem zdravju, kot pa tudi na fizičnem vidimo povečanje problematike telesne teže, tudi drugih bolezni povezanih s tem življenjskim slogom, se pravi dosti manj aktivnim življenjskim slogom.
Seveda smo ljudje različni in se različno odzivamo. So otroci, ki so se lepo spoprejeli, so se prilagodili, tudi odrasli, ampak včasih, tudi ko se pogovarjamo z našimi poslušalci, nekateri težko razumejo, da krasno, sami so se znašli, jim ni nič kaj dosti drugače, ampak so pa tudi takšni, ki imajo pa resne težave, ki jim pa pač razmere res niso bile pisane na kožo, ravno nasprotno. In včasih moje mnenje, moje soočanje naj bi kar preplavilo, ne?
Ja, tako je. Ne? Včasih imamo občutek, da je naše počutje, naša stopnja prilagodljivosti, recimo potem merilo za vse, ne? Pa ni tako različni.
Ja, ni tako, ja. Res je. Ko omenjate tudi povečanje telesne teže, da smo se še bolj zasedeli, vi ste se lotili tudi psihodijete. V najnem prvem pogovoru sva v glavnini govorili prav o tem, zakaj dijete ne uspevajo. Tisti, ki imajo nekaj kilogramov preveč ali sami mislijo, da jih imajo, se potem lotevajo različnih dijet. Teh je nič koliko. Kaj vi mislite o vseh teh dijetah? Zakaj rastejo kot gobe po dežju? Kje so interesi in ali so res na nekih znanstvenih dognanjih kakšne tudi izoblikovane?
Ja, dijet je ogromno, po mojem mnenju, veliko preveč.
Mi se veliko ukvarjamo s tem.
Ja, gre za, bom rekla, neke modne muhe. Nekaj časa je v modi dieta, recimo, kjer brišemo vse ogljikove hidrate, potem je v modi dieta, kjer dodajamo veliko maščob še temu, ne? Potem je v modi dieta, kjer jemo samo 8 ur in tako. Ta mislim, da je zdaj v zadnjem času prevladuje. Ja, zdaj dijete so lahko uspešne na krajši rok, na daljši rok so pa škodljive. V praksi poznamo mnogo primerov, kjer recimo je nekdo, ki je bil pogosto na dijetah, teh restriktivnih, da je recimo enkrat izločal eno skupino živil, makrohranil, drugič pa drugo in menjal potem to, ne, naredil ogromno škodo prebavilom in ima lahko zelo, zelo resne posledice. Tako da na daljši rok, kar je priporočljivo, kar je zdravo, je edino sprememba življenjskega sloga v smeri neke večje zmernosti. Zmernost pri prehrani, jasno tudi zmerno gibanje, neke zdrave navade, za katere bom rekla 80% časa, če prevladujejo neke zdrave navade, potem lahko tistih 20% preostalega časa si privoščimo tudi kakšen prekršek. Nobena restrikcija, nobena skrajnost nas ne vodi v neke, bom rekla, v neke dobre, stabilne razmere, v katerih bi bili tudi rezultati, kar se tiče telesne teže, lahko dobri.
Verjetno je le peščica tistih, ki uspejo izgubiti nekaj kilogramov in jih potem obdržati preostanek življenja.
Ja, res je. In to so predvsem tisti, ki se zavedajo, da gre za življenjski slog, da ne sme nikoli iti za dieto.
Na vaši spletni strani pod psihodieto sem našla dve enačbi. Večina se nas vede po prvi, ampak druga je boljša. Razvili ste jo sami. Nam jo na hitro opišete?
Ja, za večino ljudi, ne, velja, da je hujšanje enako manjši vnos kalorij, se pravi manj hrane, plus več gibanja. To je vsem nekako, to je neka taka preprosta matematika, ampak v praksi mi vidimo, da stvari niso tako preproste. Ne? Zato sem se jaz, ne, s svojim programom psihodijeta odločila to enačbo malo dopolniti in dodala vanjo še motivacijo in pa osebnostno spremembo. Se pravi, hujšanje je, ja, manjši vnos kalorij, ja, povečanje gibanja ter plus upoštevanje neke trajnostne motivacije in pa psihološke osebnostne spremembe.
Dobro, trajnostna motivacija je v kakšnem smislu, da se bolje počutim, tudi bolje izgledam, ampak kaj je tisto, kar zdrži?
Ja, motivacija, ne, se pravi čisti psihološki dejavnik. Veliko ljudi se proba, bom rekla, malo vrš na finto s kakšno staro obleko.
Ja.
Je
čim bolj oska.
Tako, čim ožja in potem jo probajo vsak mesec in potem so
korigirajo,
ja, slabe volje. In pravijo, ta obleka me motivira. Ne?
Ja.
In jih potem vražam, te res motivira, ne? Deluje ta motivacija? Ne, ne, seveda ne. Seveda ne.
Ponovadi samo stres dosegamo z njo.
Tako, tako. In dosegamo tudi to, da se počutimo slabo, da potem rečemo kakšno ostro besedo sami sabo, ne? Poglej, kako si nesposobna, poglej, kako si ne spiti, tist, ko storte zadnji, če je bil preveč in tako si kaj učitamo, se počutimo krive in tako. Tako da ne, stare obleke ne bojo, v redu motivacija. Motivacija je, ne, jaz velikrat vprašam tudi klijente oziroma udeležence programa, zakaj si vi želite shujšati? Včasih je odgovor, zato ker partner to želi, ne, ker mu nisem več privlačna. Ne, to ni dober odgovor. potem ne bo šlo. Ne? Če si želimo izgubiti kilograme zaradi nekoga drugega, to je že v štartu obsojeno na propad. Prej bomo mi delovali obratno, se pravi, da bo zato, ker bo recimo partner nam rekel, ne, poglej, ne, po 8 uri zvečer si rekla, da ne boš več jedla, prej se bo nek upornik v nas oglasil in bomo za nalož takrat šli še jesti, ne? A zdaj me pa nimaš rad s par kilogrami preveč, ne? Tako da to so, bom rekla, mal nevarne igre tole, kar se tiče motivacije strani drugega. Kar zarešta je, no, je naša notranja odločitev. Ali mi želimo si drugačnega življenjskega sloga? Ali se nam zdi, da bomo to spremembo lahko vzdrževali na dolgi rok? Če nekdo, ki ima zelo rad sladko, reče, ok, zdaj pa ne bom nikoli več pojedel nič sladkega, ja, to ne bo v redu. To ne bo šlo. Ali pa nekdo, ki sovraži tek, bo rekel, ja, ok, najlažje shujšam s tem, da bom 3-krat na teden šel teč. Zdi se mi, da ne. Da se to ne bo išlo na dolgi rok. Ne? Tako da je treba paziti, česa si želimo in kakšna pot je najbolj, bom rekla, verjetna, da nas bo tja vodila.
Zdaj smo v postnem času in mnogi so se loteli takšnih in drugačnih odmikov oziroma so začeli s čim zločevanjem, no? Kako bi jih podprli? Ker pač ne vemo konkretno, mogoče je pri kom smisel, da se čemu odpoveduje in se bo tega lotil na pravi način, ne bo prestrog do sebe. S kakšnimi besedami jih podpreti? Ali se lahko preverimo prav s to motivacijo, kot ste rekli, kaj je moja motivacija?
Tudi, ne, zakaj želim, kaj mislim, da bo drugače. Ja. Za nekatere je neka dobra motivacija tudi zdravje. Uh-huh. Post se ocenjuje kot zdrav, se mi zdi večina. Stroke ga ocenjuje kot zdravega, če le ni prestrog, predolg, mislim, da je nekje v tem smislu. Ja, verjetno, kdor se je pripravljen pustiti več dni skupaj, bom rekla, verjetno je kar dobro motiviran oziroma vidi nek smisel že v tem. Seveda je pa veliko vprašanje, kaj se bo po postu dogajalo. Kakšen življenjski slog bo pa potem, kakšnemu se bo vrnil oziroma kakšen slog bo na novo začel takrat. Ne? Tako kot malo tudi podobno za praznike pravijo, ne? Ni pomembno, kaj ti ješ med Božičem in novim letom, ampak je pomembno, kaj ješ med novim letom in Božičem, ker je to, ker precej več časa traja. Tako da, rekla, usmerimo se v tisto, kar prevladuje. In tudi v tiste napake, za katere ocenjujemo, da so res tiste, ki prispevajo največ k nabiranju kilogramov. Naprimer, nekdo spregleda, kaj spije. Si piše redno, ko pišemo dnevnik, kaj je, spregleda pa, da zraven popije recimo 3 litre sladkanih pijač. In ko črta sladkane pijače, jih nadomesti z vodo, kar naenkrat kilogrami sploh niso več tak problem.
Kako to, da imamo v Sloveniji vse več s tem težav? Več ponudbe nezdrave, predvsej športno aktiven narod, že v osnovni šoli veliko telesne aktivnosti, vsak drugi je hodil še popovdne, se posvečal treningu. Od kdaj je to tudi v Sloveniji težava?
Ja, Slovenci po eni strani veljamo za predvsej športen narod. Jaz mislim, da je težava tukaj tudi pri mladih, da nekje že v osnovni šoli marsikdo začne zavračati nekako telesno aktivnost. Mogoče en del tega tudi, ker ni motiviran na pravi način, strani staršev najprej, pa potem strani športnih pedagogov, da je mogoče tukaj bi bilo potrebno malo bolj individualno stvari zastaviti. Recimo, marsikateri otrok ne mara hoditi v hribe, ampak starši gredo enkrat na teden v hrib in otrok tudi z njimi. Ne? Če bi mogoče kdaj nadomestili, bi se šli s kolesom voziti. Ne? Ali pa bi se, ne vem, košarko igrali, karkoli. Tukaj je potrebno malo spremljati individualne potrebe in želje otroka, da ne pride že zelo zgodaj do tega odpora proti telesni aktivnosti. Potem jaz mislim, da svoj del dodajo tudi ekrani, da vedno več časa preživimo za ekrani, se pravi doma, starši vedno več delajo, otrok je takrat ali za televizijo ali potem malo kasneje tudi za računalnikom, kakšne igrce in tako naprej. Jasno, takrat nismo telesno aktivni, je večja verjetnost, da bomo kakšen čips izram prinesli ali pa kaj takega. Nek življenjski slog, ne, tukaj spet vzor staršev, vzor, okolice, tudi kakšno družbo ima otrok potem v mal kasnejših letih, v puberteti in tako veliko šteje. Ne? A se druži ob nekih športnih aktivnostih ali pa ne.
Gospa Alja Fabijan, ob sklepu vprašanje ga rada zastavim gostom, sploh ker na povsem drug način naslikate svet jutrišnjega dne. V kakšen svet vstopamo? Ali imamo velike izzive pred seboj, bo teh vse več? Kaj bi rekli?
Jaz sem tako večna optimistka in bom rekla, močno upam, da vstopamo v dober svet. Imam pa v zadnjih letih tudi nekaj pomislekov glede tega. No? Tako da mislim, da je ključno, no? Ali pa še bolj pomembno, kot je bilo kdajkoli, da smo pozorni na svoje počutje, fizično, psihično, da naredimo, kar je pač v naši moči, zato da bomo čim bolj odporni, ne? Tako fizično, kot tudi psihično. Obstaja tudi psihična odpornost, na katero moramo dati kar velik poudarek. In ja, to, kar ste omenila, dobra beseda, izzivi, ne? Drugače je, a rečemo, čakajo nas problemi ali pa čakajo nas izzivi. In jaz upam, da nas bo čim več sposobnih videti, da nas čakajo izzivi, ne problemi.
Ali je v Sloveniji veliko odvisnosti od odnosov? Imamo zato takšne težave tudi v partnerstvu? Pa precej se obremenjujemo, kaj bo rekla okolica, če bodo videli, da ne je nekdo izstopil. Nas je tega zelo, zelo strah. To prinese tudi na nek način majhnost. Ta dobro se poznamo med seboj.
Ja, to, kaj bodo rekli drugi, to je, bom rekla, ogromna ovira v življenju.
A ne v nekem velikem mestu, kjer nas nihče ne pozna, lažje izstopiš, greš po svoje.
Ja, tako. Ta, kaj bomo rekli drugi, bom rekla, to so ponavadi kakšne babice veliko govorile o tem ali pa tudi starši in potem se to kar prenaša. Ne? In včasih, velikokrat, no, kdo pride na terapijo, pa reče, ne, mene mnenje drugih sploh ne zanima, mene ne briga, kaj si mislijo drugi v meni.
To mislimo vsi.
Tako, potem pa zelo hitro prideva do tega, da je še tako zelo pomembno, kaj si mislijo drugi. Ne? Da se izogiba konfliktov zaradi tega, da ne vem, se ne upa razit, bodo rekli drugi. Tako, da otroka vzgaja tudi v tem prepričanju. Ne? Mreka, ta, kaj si mislijo drugi, zelo škodljiva, spet začnemo s tem, ko se zavemo tega, da imamo težavo s tem. V nekem mehnem odstotku, jaz mislim, tako, vsi smo do določene mere obremenjeni mečkan s tem, kaj si mislijo drugi, oziroma nam ni vseeno. Predvsem za naše bližnje. Ne? Mi, jasno nam je pomembno, da nas imajo starši radi, da nas imajo bližnji radi, da smo v dobrih odnosih s prijatelji, sodelavci in tako. To je pomembno in to je čist normalno. Zdaj, če pa je ogromna obremenjenost s tem, potem bomo pa mi prilagajali svoje življenje in ubirali poti, ne tiste, ki se nam zdijo dobre, ampak tiste, ki se drugim zdijo dobre. Tukaj pa je težava.
Samo še to, alkoholizem sva omenili, je velik problem v Sloveniji. Kakorkoli so napori veliki, ampak premiki pa zelo počasni. Se nagovarja, da bi mladi rod drugače gledal na stvari, ampak še vedno se to povezuje preveč z nekimi lepimi občutji. Tu je še dolga pot pred nami. No kaj pa ta odvisnost od odnosov? O tem zelo malo govorimo.
Jaz gledam vsako odvisnost kot simptom. Ne kot glavnega problema, ampak kot simptom. Ali pri alkoholizmu, ali pri odvisnosti od odnosov, ne, povsod mi gledamo, dobro, zdaj pa dajmo abstinirati. Pa bom rekla, dobro, od alkohola se da abstinirati, od drog se da abstinirati, od odnosov, od hrane se ne da abstinirati, ker pač moramo jesti, moramo imeti.
Življenjsko nujni.
Tako da je potrebno tukaj pogledati, bom rekla, odvisnost se naseli tja, kjer je zanjo prostor. Če imamo mi polno življenje, se bo odvisnost, je manj možno, da se bo nekam naselila, če imamo dovolj dobrega v življenju. Seveda gre tukaj tudi za vsi fiziološke dejavnike, se pravi dejavnik dednosti, recimo za alkoholizem sploh, ne? Če je bil kakšen staršev odvisnik, imamo večje možnosti, da bi tudi sami zapadli v to. Ampak načeloma je pa tako, ne? Recimo kakšni mladi ali pa študentska leta lahko zelo mejno uporabljajo alkohol, se pravi že na meji odvisnosti. Ampak če se potem njihovo življenje zapelje v pravo smer, imajo nekako polno življenje, so zadovoljni službo, svojim partnerskim odnosom in tako naprej, bo to prešlo. Bojo mogoče občasno malo zlorabili alkohol na kakšni zabavi in se bo tukaj zaključilo. Ne? Če pa se njihovo življenje ne zapelje v pravo smer, potem
se pa izrazi zasvojenost.
Tako. Tako. In podobno z odnosi in z vsako, no, odvisnostjo, da je zelo pač individualna težava, potrebno pogledati res življenje vsakega.
Omenila sem že, da smo v postnem času. Pozdravljate takšna posebna obdobja v življenju. Post, kako ga lahko na nek pozitiven način izrabimo?
Ja, meni se zdi dobro, da imamo obrede, ne? Tako kot neki letni časi, potem prihajajo tudi različni, ne? Ali z verskim izročilom kulturnim, ali kakorkoli, ali z naravo povezani različni cikli v našem življenju in tako, ne. Jasno, potem se pa vsak sam odloča, kaj bo uporabil, kaj bo bolj živel, pa česa ne bo. Glede posta, ja, mislim, zdaj, če to slišim zelo dobre zgodbe, da je nekomu recimo lahko zelo pomagal tudi postno obdobje, da se očisti, ne, pravijo, prvi dan je težko, drugi dan tudi, potem pa imam vedno več energije, ne, in potem se dejansko zvem, kakšno vlogo igra hrana v mojem življenju in koliko časa meni ostaja, če se jaz pustim, ne, to se mi zdi, jaz sem tudi včasih imela predvsem enodnevne poste, no, daljših se nisem lotila, ampak tako, se zaveš, no, koliko dela imaš ti s tem, da razmišljaš, kaj boš jedel, pa potem še, da si pripraviš, pa potem, da poješ, ne, je res hrana eno tako, bom rekla, opravilo tudi, ki je pomembno, zaznamuje naš dan. Tako da se mi zdi vsi te uvidi, ne, ko mi za določen čas spremenimo naš življenjski slog, kaj ugotovimo, če smo pozorni, so zelo dragoceni.
Lahko rečeva še, ne razmišljajmo samo, česa naj bo manj v postnem času, ker s tem lahko na nek način tudi malce traumatiziramo sebe, si povzročamo nek mini stres po nepotrebnem. Morda nas bo telo ne nagradilo, ampak bo hotelo ta manko nadoknaditi potem, ko bo minilo. To se velikokrat zgodi. Bolje morda več nečesa. Je boljši ta predznak, več nečesa, ker v postu vedno si rečemo, čemu se boš pa ti izogibal, čemu si se odrekel, zakaj pa ne bi razmišljali, česa je pa lahko več?
Ja, tako. Odpovedovanje, ne? Na drugi strani hrana marsikomu služi kot edini užitek v njegovem življenju. In to jasno ne vodi na neko dobro mesto. Zaprašati se je, v čem v življenju jaz uživam, kaj mene izpolnjuje, kaj meni daje energijo, če se jaz danes veselim, recimo, ne, ponedeljek je, ok, ampak ni treba za to, da ni pa čist nič v dnevu, česar se veselim, ker če bo tako, pol je zelo možno, da bo zvečer najboljša stvar, ki se mi bo zgodila, škarla piškotov. In tukaj je problem, ne, se pravi ta čustveni naboj, ki ga za nas predstavlja hrana. Kako nas pomiri, potolaži, razveseli lahko, ne? In tukaj se začenja praviloma večina težav z odvečno telesno težo.
Ja, hudo je tudi, ko človek ni sit, nikoli ni sit. Zakaj nas ne nasiti? To mnogi rečejo. Nisem sit, jaz bi nehal, vem, zavestno vem, dovolj je. Ampak praznina.
Praznina,
je to s čustvi tako, povezano?
Ja, ja, vprašanje, o kakšni sitosti govori. A govori o čustveni sitosti? Najprej je treba ločiti fizično in čustveno lakoto. Se pravi, fizična lakota je tista, ki praviloma nastopi počasi, postopoma, jo čutimo v želodcu. Čustvena lakota je pa bolj tako, mi nekaj bi jedli, aha, kaj pa bi nekaj sladkega. Recimo za fizično lakoto nam je vseeno, kaj bomo pojedli, važno, da se nasitimo, lahko tudi jabolko. Če je pa čustvena lakota v vprašanju, bomo pa zelo redko posegli po jabolku. Ne? In pri čustveni lakoti je velika možnost, da bomo jedli preveč. Da bomo jedli do občutka, zdaj mi pa slabo, zdaj pa ne morem več, zdaj pa res neham, ampak ker mi je slabo, ne? Zato ker sem se tako odločil. In po takem obredu, ko mi potešimo to čustveno lakoto, ponavadi sledijo tudi občutki krivde in pa nek negativen pogovor s samim sabo. Zakaj sem spet to naredil? Ne? Kaj mi je bilo tega treba? O, kako sem, ne, slabič ali karkoli si že rečemo.
Ja, ja. Potem pod črto lahko ugotoviva, da je čustvene lakote precej.
Precej, ja.
Ja, ja. Zelo veliko.
Ja, in govori o nečem drugem. Ne? Govori, da nam manjka v življenju nečesa drugega. Tukaj je pomembno. No? To zavedanje večini klientom spremeni potem življenje.
Zdaj bi bilo logično vprašanje, kako lahko to čustveno lakoto potešim tudi sam, kaj si lahko dam, s čim se lahko pocrkljam, tudi to je lahko en velik izziv v tem postnem času. Ne vem, če to lahko v stavku rečeva, pa naj bo to za kot piko na i, namesto nasvidanje z vaše strani, gospa Alja Fabijan.
Dobro, da si ta vprašanja zastavi vsak sam. Nekih univerzalnih odgovorov ni, ampak če se bomo vprašali sebe, bomo pa že bližje nekako odgovorov, če ne danes, pa jutri mogoče si spet lahko zastavimo isto vprašanje. Vsekakor pa želim vsem poslušalcem lepo tudi postno obdobje, s čim več dobrega in čim manj nekega težkega odrekanja.
Si želim, da bi res znali uspeti in zgraditi neko majhno spremembo, ki bo prinesla več zadovoljstva. Sej naprej pa lahko pletete vaše osebne zadrege in izzive skupaj z našo sogovornico, gospo Aljo Fabijan. Že po najinem prvem pogovoru je bilo res veliko odziva med poslušalci in sem hvaležna za to, ker vzamejo resno to, kar govorimo. Mi seveda v teh pogovorih le načnemo, le pokažemo, o čem bi se lahko razpravljalo, ampak potem je pa vedno individualno, potem so pa tu življenjske zgodbe. Alja Fabijan je integrativna psihoterapevtka, doktorantka zakonske in družinske terapije, tudi supervizorka. Hvala lepa, na spletu vas najdemo in vam želimo uspešno delo in kot ste rekli, naj bo post, ki bo prinesel lepe sadove. Hvala.
Hvala vam.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva. Pozitiva.